Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Dobroveče. Muzej moderne umetnosti MoMA u Njujorku najavio je za drugu polovinu ove godine reprezentativnu izložbu jugoslovenske arhitekture iz perioda od 48. do 80. godine prošlog veka. Na ovoj izložbi biće prikazano više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Dakle, šta je to što je svetsku, stručnu, umetničku javnost zainteresovalo za jugoslovensku arhitekturu, posebno onu koja koncipira izložbe u Muzeju moderne umetnosti u MOMI? Kustos ove izložbe biće i jedan naš čovek. Dakle, detalji se drže u tajnosti, ali ipak smo nešto uspeli da saznamo i to vam prenosimo u današnjoj emisiji. Janaki i Milton Manaki. Bez njih ne bi bilo filma u ovom delu sveta, jer su oni nakon nekoliko, odnosno 10 godina nakon braće Lumière u Francuskoj, koji su otkrili i pokrenuli filmsku industriju, započeli istoriju balkanske kinematografije. Dakle, pioniri filma i fotografije u ovom delu sveta i njima je posvećena monografija Roberta Janulovskog, sa kojim nam priču donosi Svetlana Mladenović u današnjem izdanju Arsa. Hvala što ste tu.
Sitting up thinking about
nosilim Please don't go And I'll pay And I'll pay I'll pay And I'd rather be a blind girl Something told me That it was over Baby, yeah I'd rather go blind. Thank you.
Ti i ja. 202.
Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love. No friend of mine, I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues. To be so easy fall in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. I found that love
Umetnik.
Blago onima koji će od polovine ove godine u Muzeju moderne umetnosti MoMA u Njujorku biti u prilici da vide reprezentativnu izložbu jugoslovenske arhitekture iz perioda od 48. do 80. godine prošlog veka. Detalje izložbe svi čuvaju još uvek u tajnosti, neće još nekih možda mesec, dva dana biti poznati, mi smo do nekih uspeli da dođemo i ono što smo saznali prenosimo u prilogu Dejana Jočović.
Izložba će biti otvorena 15. jula u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, koji je istakao da će to biti prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije, američkoj i međunarodnoj javnosti. Izložba će istaći značajan, ali još uvek nedovoljno izražen opus modernističke arhitekture, čije napredno razmišljanje ima uticaja i danas. Ovo je prvi put da svetska scena ima uvid u jugoslovensku arhitekturu, rekla je direktorka Muzeja primenjene umetnosti i kustoskinja Odseka za arhitekturu Ljiljana Mitrović-Abramović.
To je jako dobra vest, jako dobra situacija da se arhitektura bivše Jugoslavije, znači bi se prikazana izložba arhitektura socijalističke Jugoslavije od 45. godine do 91. godine. I to je sad jedan prvi izlazak arhitekture sa ovog područja i tog perioda na svetsku scenu, kakva je njujorška, to znači apsolutno svetska scena, koja vrlo malo poznaje i ovu sredinu i prilike i posebnu arhitekturu.
Vladimir Kulić je jedan od autora izložbe, arhitekta iz Beograda koji je doktorirao u Americi, a koautor je glavni kustos Odseka za arhitekturu Muzeja moderne umetnosti u Njujorku.
Inače, sakupljali su građu na teritoriji čitave bivše Jugoslavije u svim centrima, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Skoplju, Prištini, Beogradu, Novom Sadu za tu izložbu gde će biti prikazani artefakti iz našeg, iz Srbije će biti predstavljeni, koliko ja sada mogu da znam, pre svega Bogdan Bogdanović, bit će Mihajlo Mitrović. Novi Beograd je tema koja je vrlo zanimljiva i bit će predstavljena na toj izložbi. I autori koji su radili Novi Beograd, kao što je profesor Milan Lojanica i mnogi drugi, Sava Centar i mnogi geneks ove zgrade Mihajla Mitrovića.
Kako se detalji izložbe još uvek čuvaju u tajnosti, malo je poznato kako je prikupljena građa, ali je pokazala veoma bitne podatke o našoj arhitekturi.
Nemam baš kompletni uvid jer u suštini ta izložba je konsultovala privatne arhive arhitekata, neke arhive izvore ovde sakupljene kod nas na terenu, ali je pokazala da nema tog sređenog arhitektonskog nasleđa u jednom arhivu, u jednom centru, u nekom muzeju i koliko je meni poznato pojedinačno neke institucije su učestvovali kao arhiv grada Beograda, ali nisu uključene institucije kao što muzej primenjene, kao što muzej savremene ili neke druga muzejska institucija, jedino kao muzej nauke i tehnike da je pozajmio neki materijal u smislu pozajmljivanja samo materijala. Ali u autorskom smislu ne, nego je to apsolutno autorsko gledanje Martina Stirla, tog šefa Odseka arhitekture u Muzeju moderne umetnosti i Vladimira Kulića, doktora Vladimira Kulića koji je koautor.
Izložba će biti otvorena 6 meseci, odnosno do 13. januara 2019. godine. Do tada nestrpljivo čekamo reakcije svetske javnosti. Thank you.
fixing to disappear. A love so sharp it cut like a switchblade to my heart. Words tearing me apart.
Vi.
Back in 1780, when Bulgaria was a lad, there was minuetting in the morning and the evening. They were minuetting mad. The minuetting Mozart was the talk of the town, and forgetting to be minuetting was letting the other minuets down. Oh, wumble to your partners, young wumbles were told, if you minuet a allegretto, you will live to be old. Bulgaria was listening with glee. If I minuetto allegretto, a very old wise womble I shall be. Minuetting minutes later, he was wandering away. Though he used to womble allegretto, now it's andante cantabile.
Come on, chaps!
Oh, womble to your partners, young wombles were told. If you minuetto allegretto, you will live to be old. Thank you.
mongrels were asleep at the dead of the night. He'd become a better minuetter by practicing in the candlelight. Wimbledon was a where there was none that could beat this incredible and amazing young Womble with minuetting feet.
Sing it again.
Oh, Womble, to your partners young Wombles were told, if you minuet or allegretto, you will live to be old. Oh, Womble, to your partners young Wombles were told, if you minuet or allegretto, you will live to be old.
Umetnost, umetnik.
Braća Janaki i Milton Manaki rođeni su u Bitolju u Makedoniji i samo 10 godina su posle braće Lumière u Francuskoj započeli istoriju balkanske kinematografije. Otvorili su bioskop u svom rodnom Bitolju, a njihov atelje za umetničku fotografiju bio je čuven i na dvorovima. Više od pola veka u njihovom rodnom gradu traje festival filmskih snimatelja braća Manaki. Robert Jankulovski, profesor i dekan Fakulteta za filmsku umetnost u Skoplju i direktor fotografije u brojnim filmovima, posvetio se izučavanju rada braće Manaki skoro dve decenije. Plod tog istraživanja je monografija Manaki, priča u slikama o Janakiju i Miltonu. Ova monografija predstavljena je i u Beogradu i o njoj nam kroz razgovor sa Robertom Jankulovskim priču donosi Svetlana Mladenović.
U fotografiji ne postoji magija, to je nešto prirodno, govorio je Janaki Manaki, pozivajući mušterije da fotografisanjem ostave spomen i dalekim potomcima. 100 godina kasnije zagledani u delo braće Manaki, za koje je Milton govorio da je i za njega i za istoriju, shvatamo da magija ipak postoji. Njihove fotografije zaista govore više od 1000 reči kojima bi se opisao recimo dolazak sultana Rešada u Solun i Bitolj ili poseta kralja Aleksandra, bitoljski panađur, svadba ili sahrana, kao i igranje šaha živim figurama u bitoljskoj crvenoj kasarni. Robert Jankulovski, profesor i dekan Internacionalnog fakulteta za filmsku i vizuelnu umetnost u Skoplju, istraživao je rad svojih sunarodnika, koji su najpre u grčkom gradu Janjina, a potom i u Bitolju, početkom 20. veka imali atelje za umetničku fotografiju. Rezultat višedecenijskog rada je izvanredna monografija Manaki, priča u slikama o Janakiju i Miltonu, koja je nedavno predstavljena u Beogradu.
Ja sam istraživao najviše u Makedoniji u Bitolj, gde su imali svoj studio fotografski, gde su imali bioskop i gde su proveli najveći deo svoga života. Fotografski materijal, fotografski rad braće Manakija nalazi se u Državnom arhivu Makedonije u odeljenju u Bitolj i ja sam tamo proveo par godina istražujući staklene ploče i ja sam napravio skenove od toga. Paralelno sam istraživao i u Grčku malo, zato što su oni rođeni u jedno selo pored Janine u Grčkoj. Istraživao sam u Plovdiv, u Bugarskoj, zato što stari brat Janaki je proveo 3 godine, bio je interniran za vreme Prvog svjetskog rata u Bugarskoj. Onda u Rumunskoj akademiji nauka i umetnosti postoje 3 albuma sa originalnim fotografijama braće Manakija. U Beogradu postoje fotografije, to je jedan rad koji od 2001. do dan danas.
Fotografsko nasljeđe braće Manaki čini 18.513 negativa, od kojih su gotovo polovina staklene ploče, i više od 10.000 originalnih fotografija, kao i ogroman broj pisanih dokumenata. Miltonov sin Leonid predao je Državnom arhivu porodičnu zaostavštinu i ona se uglavnom nalazi u Bitolju. Evidentiranje i sređivanje građe započeo je Milton, a nastavili istraživači kao Robert Jankulovski.
Ova knjiga je jedan od rezultata tog istraživanja, tog rada. Ja sam od 2011. do prošle godine radio i dugometražni dokumentarni film u vezi njihovog fotografskog tvorištva, zato što kod nas u Makedoniji i na Balkanu svi znamo o njihovom filmskom radu. I treba da budemo zahvalni toj kameri, toj filmskoj kameri Bioskop 300, zato što ona je zaslužna što je sačuvan njihov fotografski rad. Zato što u Makedoniji postoje par fotografa u Bitolj koji su radili i pre braće Manakija, koji su jako dobri fotografi, ali nažalost njihov fotografski rad nije sačuvan, a zbog tog filmskog rada sačuvan je veliki deo fotografskog rada braće Manakija u Bitolj. i taj dokumentarni film je 72 minuta. Promocija premijera je bila prošle godine na filmskom festivalu u Bitolj koji nosi ime braće Manaki. Također sam uradio i jednu veliku izložbu od 100 fotografija, to su arhivski printovi, to su fotografije koje sam ja izradio po svim svjetskim standardima za tu digitalnu fotografiju, a to je arhivski pamučni papir, pigmentna mastila. Ta izložba je bila prošle godine u Memorial muzeju u Caenu u Normandiji u Francuskoj, tamo je bila postavljena 6 mjeseci.
Kakve su šanse da i film i izložbu vidimo u Srbiji?
Pa film je lakše i napravit ću neku komunikaciju još ove godine da prikažemo film, a to će biti interesantno da prikažemo zajedno sa originalnim filmovima braće Manakija, koje je Makedonska kinoteka digitalizirala i restaurirala te filmove, ali izložba je malo teže da se organizira zato što to je velika izložba i dosta košta transport, osiguranja i sve to. Ako postoji neka mogućnost, ja bih rado to da izložim u Beogradu, zato što na tim fotografijama, tamo su recimo Branislav Nušić kao policijski načelnik u Bitolj, to je lepa fotografija, kralj Aleksandar Karađorđević, to su srpski vojnici za vrijeme Prvog svjetskog rata u Bitolj, kaj Makčalan i sve to, tako da je te fotografije su podjednako interesantne i važne za Srbiju kao i za Makedoniju i za Balkan uopšte.
Šta vidimo na fotografijama braće Manaki, a šta današnje kolege mogu od njih da nauče u nastavku?
The falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear all winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
Beograd 202. Birds
flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
Nastavljamo da listamo monografiju posvećenu Janakiju i Miltonu Manakiju, autora Roberta Janulovskog, profesora i dekana Fakulteta za filmsku umetnost u Skoplju i direktora fotografije u brojnim filmovima, što igranim, to i dokumentarnim. Janaki i Milton Manaki ispisali su zauvek istoriju filma i fotografije na ovim prostorima, a ono što se nalazi u ovoj monografiji, koja je opremljena brojnim njihovim fotografijama, je vrlo uzbudljivo, a za istoriju i itekako značajno. Svetlana Mladenović.
Milton Manaki je govorio da je Gospod stvorio čoveka kao najsavršenije biće, ali je zaboravio da mu stavi jedno pendžerče na grudi da mu se vidi kakvo mu je srce. Valjda zato su i on i njegov brat pokušavali da fotografijom u trenu skeniraju čitav život onoga koga su slikali. Antologijska fotografija Majka sa petoro gladne dece, snimljena 1916. pokazuje kako i deca od teškog života mogu biti izbrazdana kao starci, jer su doživeli strahote rata i neizvesnost života. Predstavnik Američkog Crvenog krsta je najverovatnije naručio ovu fotografiju da pokaže život dece u teškim vremenima, ali je Milton tako uradio da je filmski istoričar Ron Holloway poredi sa fotografijom Dorothee Lange i Migrantska majka nastalom decenijama posle.
Oni su radili profesionalnu fotografiju i 1922. godine otvorili su bioskop u Bitolju. I tamo imali su veliki bioskop na glavnoj ulici, koji je trajao sve do 1939. godine, kad je nastradao u velikom požaru koji je zahvatio taj bioskop. Ali oni celog svog života su radili fotografiju i živeli su od fotografije.
10 godina po izlasku radnika iz fabrike, braće Limijer, braća Manaki, donela su prvu filmsku kameru na Balkan. Okrećući ručice čuvene kamere broj 300 koju je dobio od brata, Milton je započeo istoriju balkanske kinematografije. Prve pokretne slike su iz 1905. kako njihova baba Despina tka, a snimljeni su i burni istorijski događaji. Zabeleženi su prizori turske represije nad makedonskim stanovništvom i vešanje ustanika, snimljeno s neobičnom pribranošću. Jedna od njegovih najpoznatijih reportaža je i ona o posjeti sultana Mehmeda V. Rešada Bitolju. U trenutku kada mu je sultan žurno prolazio ispred kamere, Manaki je uzviknuo: "Stanite, veličanstvo!" Moćni sultan zbunjeno ga je poslušao, zastao i mahnuo. Iz Balkanskih ratova potiče Miltonov četvorominutni film Poseta princa Aleksandra Bitolju, kao i vredni filmski zapisi iz Prvog i Drugog svetskog rata. Tokom gotovo 6 decenija, braća Manaki su neumorno snimala hiljade fotografija i stotine filmova, od Prvog o Babadespini do Poslednjeg pozdrav Titu u Bitolju, koji je režirao Milton posle smrti starijeg brata. U čast pionira među snimateljima, u Bitolju se svake godine održava festival filmskih snimatelja braća Manaki. Milton jeste bio golem umetnik, kako svedoči njegov Kalfa Karabata, opisujući kako ga je učio da postavi svetlo, da impozantno slika ljude i prizore u svom njihovom veličanstvu. Kada je onemoćao i nije više mogao da vuče kameru, uvek je u džepu imao sakriven fotoaparat i do smrti je vrebao i beležio zgodne momente. Ipak, interesantno je da je i Janaki bio sasvim posvećen toj umetnosti, a Miltona svi više pamtimo. Zašto? Pitam Roberta Jankulovskog.
Ja cenim Miltona svakako, ali to je ono, pobednici pišu istoriju. A u stvari, zašto je Milton pobednik? Zato što je Milton ostao 10 godina duže da živi od Janake, od njegovog brata. Janaki se preselio 38. 39. godine u Solunu, tamo je ostao do kraja svog života, a Milton je bio u Bitolju. I Milton je predao sav rat, filmski materijale, fotografije i sve to. I tako da u Makedoniji stoji da je Milton Manaki prvi snimatelj na Balkanu. A u stvari, po meni je, Janaki ima veći značaj u njihovom radu, ali ne možemo to da ih odvojimo ko je ko, ko je zaslužniji. Zato što njihov rad je zajednički rad kao rad braće Manakija. I ja ih stavljam na isti nivo, i Janakija i Miltona. A Janaki je bio stariji brat, on je završio gimnaziju u Bitolj, on je posle bio profesor crtanja i profesor kaligrafije u rumunskoj gimnaziji u Bitolj, tako da je on je bio pravi umetnik koji je otvorio studio 1898. On je kupio filmsku kameru iz Londona, on je doneo kameru, on je posnimao, ima tu u mnogim filmovima, Milton se pojavlja u kadru, a Janaki snima. Ima u knjizi jedna fotografija gde kada je kralj Aleksandar I. Karađorđević 1913. godine bio u Bitolj, Milton je napravio fotografiju, na fotografiji vidi se kako Janaki snima filmskom kamerom. Tako da oni su podjednako važni, i Milton i Janaki.
Milton je sam ispričao da je Janaki još na početku kupio jednu kasetu specijalno izrađenu za čuvanje para, lepu i osiguranu metalom. Na kartončetu za ime vlasnika Janaki je lepim kaligrafskim slovima napisao: da ne umrem dok te ne napunim. A Milton je, pročitavši to, šeretski dodao: da ne umrem dok te ne potrošim. Ima i malo zbilje u ovoj anegdoti, jer je Milton jurio svuda da sve zabeleži, ne pitajući da li taj koga slika ima da plati ili ne. Želeo je jednostavno da ima tu dokumentaciju. I kada bi se pravio leksikon fotografskih pojmova i žanrova, svaki termin bi mogao da se ilustruje njihovim fotografijama. Pejzažna, portretna ili danas popularna autoportretna, ali i novinska, modna, reklamna, sudska, medicinska, svadbena ili pogrebna, etnološka ili eksperimentalna, sportska ili teatarska fotografija, fotografija, fotografija. Braća Manaki su bili istinski majstori, dvorski fotografi rumunskog, turskog i srpskog kralja, učesnici i nosioci medalje za umetnički domet na velikoj međunarodnoj izložbi u Bukureštu 1906. Jednom prijatelju Milton je rekao: po moje smrti, ceo Balkan će pričati o mom životu za moju biografiju. Ovaj mu je tada odgovorio: ali Miltone, ti si samo fotograf. Kasnije je shvatio da se to i ostvarilo. Delo Janakija i Miltona Manakija izaziva divljenje i njihovih današnjih kolega.
Kakva priča. Dakle, uzbudljivo svakako kada ste svedoci nečega što se naziva početak filma na ovim prostorima i fotografije, onda vaš život nije ništa drugo nego inspirativan i staje u ovakvu impozantnu monografiju. E, sada, ako želite da sredu veče provedete na nekom kulturnom dešavanju,
202 vam daruje
2x2 karte za predstavu Vreme časti i ponosa, Teatar Slavija, početak 20 sati, ili premijera, da, imamo i za to karte, opere Don Giovanni, čuvene Mozartove opere, na velikoj sceni Mazenijanuma sutra od 19:30. Također, 2x2 karte su vaše ako prvi okrenete, 3249-202.
She said, my son, I beg of you, I have a wish that must come true. The last thing you can do for your mama,
Please promise me that you will stay and take my place while I'm away and give the children love each day. I had to cry. What could I say? How hard I tried to find a word. I prayed that she would not see me cry. So much to say that should be heard, but only time to say goodbye to Mama. They say in time you will forget, yet still today my eyes are wet. I tell myself to smile for my mama. Now soon there'll be another spring, and I will start remembering the way she loved to hear us sing her favorite song, Ave Maria. Ave Maria. Yes, the children have all grown up now, but I kept my promise to Mama. And I cannot guide them anymore. Lord knows I've done my best. Oh, for Mama. Left, I feel so numb. I should have known this day would come, but still I try to smile for my mama. You know, it hurts so much to see them go. They have their lives to lead, I know. Now I will watch their children grow and hear again Ave Maria. Ave Maria. Then I will feel the deepest joy. Yes, I'll kiss them all for Mama. And I will feel so proud that I made the wish come true for Mama. Still this seems so small for all.
Umetnost, umetnik.
Umetnost je to da nas inspiriše, podstiče, da nam daje vetar u leđa, da nas možda zapita nad nekim stvarima, ali i da nam ponudi moguće odgovore. Zato smo mi tu i sutra, baš sa tom funkcijom i u toj ulozi, a umetnost koja će biti nama u fokusu, to jest umetnik je Ruben Östlund. Ruben Östlund je potencijalni Oskarovac, možda dobije za mjesec dana Oskar za svoj film Skver, već je jednom bio nominovan za film Turista, dobio je prošle godine u Kanu Zlatnu palmu za ovo ostvarenje, a čućete intervju, odnosno razgovor koji sam s njim uradila na nedavno završenom Kustendorfu, gde je Ruben Östlund bio gost. Sutra će u Zvezdara teatru, to je preko sutra premijerno, biti izvedena Korespondencija po tekstu Borislava Pekića u režiji Gorčina Stojanovića. o komadu čiji je tekst aktualni danas za Ars sutra govore Branislav Lečić i reditelj Gorčin Stojanović. Još jedna premijera čini sadržaj sutrašnje emisije, Mozartova opera Don Giovanni je sutra uveče na repertoaru Madlenijanuma, a rezultat je saradnje sa Narodnim pozorištem u Beogradu i to je prva koprodukcija jedina dva operska teatra u našem glavnom gradu. Dovoljno razloga, ja se nadam da sam vam dala da i sutra od 18.19 budete uz Ars, a ekipa koja je realizovala viziju i Ars danas Žarko Vladetić, Saša Marković, Snežana Grujić, Jelena Dejković i moje ime Jelena Knežević. Želim vam prijatno veče uz 202. Za koji minut sledi hit. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
Vesta dvojka. Simfonija zvuka.
Since you sunshine. Never knew I loved you.